Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Izbrisani. Poskus izbrisa kolektivne krivde. V nedeljo 26. februarja bo minilo natančno 20 let od izbrisa več kot 26 tisoč prebivalcev Slovenije iz registra stalnega prebivališča. Dogodki so nato v dveh desetletjih krenili na pot osebnih tragedij in političnega kupčkanja s človeškimi usodami. Zato je spet čas, da potegnemo črto in ugotovimo, kje po 20 letih stoji slovenska politična, pravna in etična drža. Po opozorilih varuha človekovih pravic, dveh sodbah ustavnega sodišča, je Ministrstvo za notranje zadeve leta 2010 sprejelo zakon o ureditvi statusa izbrisanih. Ta vsaj v teoriji omogoča ureditev statusa o stalnem prebivališču za nazaj. Pred natanko dvema letoma smo v enaki oddaji predstavili zakon in odzive Amnesty Slovenije in Mirovnega inštituta, nevladnih organizacij, ki sta že takrat opozarjali na nedorečenost zakona. Notranja ministrica Katarina Kresal je pred dvema letoma zakon opevala kot izpolnitev mokrih sanj izbrisanih. A dvoletna praksa je pokazala, da je zakon namenjen zgolj samemu sebi in medijskemu videzu. Večinska populacija je takrat ob interpelacijah in ostalih medijskih posiljevanjih verjetno dobila občutek, da je z zakonom zgodba o tako imenovanih izbrisanih končana. Kar je zakon dejansko omogočil, pa naj predstavijo naslednje številke. Po uveljavitvi zakona bi si moralo po uradnih statistikah status urediti dobrih 13 tisoč ljudi, saj si je od 25 tisoč izbrisanih 12 tisoč ljudi status uredilo drugače oziroma so že pokojni. Od dobrih 13 tisoč ljudi je po zakonu o ureditvi statusa izbrisanih vloge vložilo samo 211 posameznikov, od tega 152 strani izbrisanih, 17 strani otrok in 42 strani vložnikov, ki niso bili izbrisani. 55 vlog je bilo rešenih pozitivno, 80 je bilo zavrnjenih, 76 pa jih je še vedno v reševanju. Če povemo, da povprečno reševanje vloge traja 10 mesecev in da mora prosilec za vlogo plačati takso v višini 95 evrov, je uspešnost zakona zelo vprašljiva. Zakon o ureditvi statusa izbrisanih je zgolj še en dokaz pomankanja politične volje slovenske družbe. Nataša Posel iz Amnesty International se strinja z oceno o političnem kupčkanju na račun izbrisanih.
Politična volja ni bila zbrana niti za to, da bi se učinkovito in vsaj povrnil status, ki bi bil nek temelj potem za nadaljne korake. Ta zakon je res bil sprejet, pričel je veljati in res najavljen je bil kot ena celovita rešitev, toliko da ne problema izbrisanih. Že takrat smo opozarjali na vse te pomankljivosti, ki so se danes izkazale kot res usodne za to, da zakon ne dosega svojega namena. Če je bil namen ta, da si izbrisani uredijo status, jih je danes še vedno 13 tisoč, torej več kot pol brez urejenega statusa v Sloveniji.
Očitek bivši notranji ministrici Katarini Kresal je, da je sprejela zakon, ki naj bi pomiril zgolj ustavno sodišče in morda mednarodne sodne instance. S tem pa se povsem ne strinja Darko Štrajn, predsednik Liberalne akademije in član Liberalne demokracije Slovenije.
Res je sicer, da je zakon minimalen in da tudi takrat ne ministrica Kresalova, ne noben drug ni bil zadovoljen s tem, kar je dosegel. Vendar treba se pa malo spomniti, kakšna so bila takrat razmerja in kako je tudi ta minimum komaj, ne, ob vsej propagandi, ki jo je se zganjali predvsem na desni strani zaradi domnevnih odškodnin in podobno, ko je tudi komaj ta minimum prišel skozi. Tako da jaz mislim, da vendarle je nek uspeh tega zakona, da je pokazal na razsežnosti tega problema.
Neža Kogovšek-Šalamon iz Mirovnega inštituta se strinja, da bi bilo izbrisanim najbolj enostavno avtomatsko vrniti izgubljene pravice, a dodaja, da so možne spremembe obstoječega zakona.
Kot predstavnica Mirovnega inštituta skupaj z izbrisanimi opozarjala, da bi bilo postopke treba poenostaviti in da bi moral vsak, ki si status želi oziroma ga potrebuje, da bi ga tudi moral dobiti na čim bolj avtomatičen način, recimo za neko priglasitvijo, kar pomeni, ne, da se javiš pri organu in poveš, ja sem izbrisan in se pogleda, če si resnično, ker te podatki so vsi na voljo pri ministrstvu. In v takem primeru seveda status pridobi. Tako da po mojem bi bila to neka najprimernejša rešitev po 20 letih.
Politično imbecilnost in nedoraslost je na današnji prvi nujni seji Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ki so jo sklicali zaradi seznanitve s stanjem ob 20-letnici izbrisa, ponovno dokazal aktualni notranji minister in član Slovenske demokratske stranke, Vinko Gorenak.
Danes slišim, da so potrebne zaposlitve, da je potrebna zdravstvena pomoč, da je potrebna psihološka pomoč vsem tem ljudem. Številke pa kažejo pravzaprav to, ne, da v globalu, da v 25-70 sploh ni velikega interesa, da bi bilo sploh logo napisal. Jaz bi to razumel, ne, če bi zdaj imeli vsaj tistih 24.369, koliko je vse bilo, še živih leta 2009, če bi imeli vse vloge tukaj. Ne. In potem razumel vse te proteste, ne, ker bi rekel, to je pa res problema. Ne. Vloge imamo, kaj pa se z njimi, kako hitro jih reševati.
Odgovor Gorenaku in ostalim napetežem je predstavila Katarina Vučko, sodelavka Mirovnega inštituta in pravna zastopnica izbrisanih.
Ko ljudje izvejo za vse pogoje, ki jih morajo izpolnjevati za to, da bi status pridobili, kako zapleten je postopek, kako drag je postopek, se zlasti, če nimajo na voljo pravnega zastopnika, tega prestrašijo. Namreč morajo dokazovati stvari, to še ena stvar, ki bi jo upozorila, zakon je določil pravzaprav nekatere pogoje retroaktivno. Se pravi, ljudje bi morali sedaj predložiti dokaze o dejstvih, ki so se zgodili pred 20 leti, pred 15 leti, v trenutku, ko se še niso mogli zavedati, da bodo morali nekoč v prihodnosti te dokaze predložiti, zato da bi lahko dokazali, da so do statusa upravičeni. Da še enkrat poudarimo statusa, ki je bil nezakonito odvzet.
Dejanski oče zakona o reševanju položaja izbrisanih, zdajšnji predsednik protikorupcijske komisije in nekdanji sekretar na notranjem ministrstvu Goran Klemenčič, je nakratko podal oceno zakona, ko se leta ne more pohvaliti z nekimi rezultati.
Že takrat sem povedal, da zakonom ne moremo biti čisto zadovoljni. Predstavljal je en kompromis, ki je bil v tistem trenutku najbrž nujen in predstavljal je enega od korakov, ki pa ni bil zadosten. Resnici na ljubo, takrat nihče od ljudi, ki smo delali na zakonodaji, pa tudi ne nihče iz civilne družbe, ki je sodeloval pri tej pripravi ali spremljal, ni natančno vedel, kakšne bodo posledice tega zakona, koliko ljudi se bo ga sploh poslužilo in tako naprej. Danes ta pogled imamo in moram reči, da v bistvu ni najbolj vzpodbuden. Na eni strani se je takrat govorilo o tisočih skoraj 10 000 ljudi, ki bodo ta zakon izrabili, zlorabili in tako naprej za pridobivanje ne vem kakšnih ugodnosti v Republiki Sloveniji. To se seveda ni zgodilo. Prijave se merijo v desetinah, mogoče od teh imajo mnogi težave z dokazovanjem. Tako da, če danes gledam za nazaj in če poskušam govoriti ne kot bivši ali pa sedanji funkcionar, moram reči, da v bistvu je bilo tisto sicer korak v pravo smer, da pa je na nek način razočaral podpornike tega zakona, vključno z mano, kot lahko tudi nasprotnike tega zakona in da je bil to zgolj ena od epizod, ki smo jih zaradi ustavnega sodišča morali narediti, ni pa to to.
Če ni politične volje za ureditev vprašanja izbrisanih, je nedvomno še manj volje za ustanovitev komisije, ki bi ugotavljala krivce za nastalo situacijo. Zahteve Amnesty Slovenije in Mirovnega inštituta pa se ne končajo zgolj pri tem. Opravičilo in javno priznanje diskriminatornosti, odprava škodnih posledic izbrisa, rehabilitacija posameznikov, ki so utrpeli zdravstvene in duševne posledice. Vse to so zahteve, ki bi ob uresničitvi pokazale na liberalno in socialno zrelost slovenskih državljanov. Glavno upanje za pritisk na neodzivno slovensko javnost in politiko nedvomno leži na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. To je prav v času sprejemanja zakona o izbrisanih leta 2010 na prvi stopnji državo Slovenijo obsodilo kršitve človekovih pravic, a se je država na odločitev pritožila. Sodbo na drugi stopnji sodišča za človekove pravice pričakujemo v tem letu. Kaj bi pozitivna sodba pomenila, pa razloži Nataša Posel iz Amnestyja.
Potrditev te sodbe, če bo ugodna, bo dala v bistvu podlago direktno navodilo državi kot zakonodajalcu, da ukrepa, da sprejme ukrepe za popravo škode in bo nek konkreten direktni ukaz, toliko da ne, da država se ukrepo ponovi. Če bo odločitev sodbe neugodna, bo seveda toliko težje spet doseči kakšno politično voljo v naslednjih letih.
Slovenska politika se je več kot 7 let izogibala v uveljavitvi sodb ustavnega sodišča o izbrisanih. Bojazen, da bi do podobnega izogibanja prišlo tudi v primeru pozitivne sodbe na sekundarni stopnji, seveda obstaja. A kot pravi Neža Kogovšek Šalamon iz Mirovnega inštituta, ima sodišče za razliko od ustavnega sodišča mehanizme, s katerimi lahko kaznuje članico sodišča.
V primeru Evropskega sodišča za človekove pravice pa je nekoliko drugačna situacija. Namreč v tem primeru ima sodišče tudi na voljo nekatere mehanizme, da državo pripravi do tega, da te sodbe spoštuje. Lahko se zgodi namreč tudi to, da recimo naloži v primeru nespoštovanja sodbe in nesprejemanja ustreznih ukrepov, ki bi jih sodišče naložilo, če bi jih seveda, lahko naloži tudi določeno finančno kazen. Tako da to je pa nek ukrep, na katerega vlade dostikrat so prisiljene reagirati. Ne? Tako da pričakujemo, da bi se v takem primeru lahko poslužilo sodišče tudi takšnega ukrepa.
Obsodbe zaradi neodzivnosti in ignorance pa si ne zasluži zgolj slovenska politika, ki na račun izbrisanih kuje kapital že dobrih 10 let, temveč predvsem slovenska javnost, ki podpira neutemeljene obtožbe in politična kupčkanja. Slovenska javnost je zaradi podpiranja negativnih mitov neposredno odgovorna za 10 000 uničenih življenj, ki res da niso končali v rovu, so pa končali kot družbena in socialna marginalna skupina, za katero večini ni niti malo mar. Populacijo obtožujemo, da je podobno kot Jugoslavija leta 1945 svoj obstoj utemeljila na osebnih tragedijah in to diskriminacijo nadaljuje tudi 20 let po izvedenem dejanju. Morda si povprečni volilec in politik mislite, da bo problem izginil sam po sebi. A kot pravi Nataša Posel iz Amnesty Slovenije, ljudje, ki opozarjajo na izbris, ne bodo opustili svojega dela.
Ja, tudi v primerih vojnih žrtev, po vojnih pobojih vidimo, da te stvari pravzaprav ne izginejo, da človeški spomin seže dlje kot pa spomin posameznikov in da preko slej državo čaka naloga, da se poprave krivic loti in bliže kot bi bilo, bolje bi bilo, kaj ti koristi sedaj in imajo lahko še izbrisanje, če se bo država tega lotira čez 50 let, bo to res neka samo simbolna gesta. Tako da država ne more računati, da bo ljudje na to pozabili, na to ne bojo pozabili niti izbrisani, niti njihovi otroci in potomci in na to ne bo pozabila mednarodna javnost in niti slovensko javno mnenje. Če je še 20 let nazaj ali pa še 10 let nazaj, če se država lahko zanašala na to, da so o izbrisanih prevladovali nekateri miti, kot je to, da so izbrisani vojni sovražniki in ljudje, ki sedaj so si premislili in hočejo državljanstva, da je to stvar torej državljanstva in da so izbrisani pravzaprav sami krivi za svojo situacijo, so pa danes stvari že toliko raziskane strani drugih nevladnih organizacij, strani teh mednarodnih teles, da pravzaprav nihče več ne more trditi kaj takega. Nihče ne more trditi, da so izbrisani sami krivi za svoj položaj, nihče ne more trditi, da jim gre za državljanstva, kajti gre za stalno prebivališče, ki jim je bilo nezakonito vzeto in nihče ne more trditi, da so to neke vojne osebnosti, ki bi si zaslužile kakorkoli biti podvržene nekim izvenzakonskim ukrepom. Tako da je vedno manj nekega manevrskega prostora, da, ki bi si ga vlada lahko dopuščala za izmikanje ukrepom za popravo škode in to vlado čaka prej ali slej ali to ali naslednjo.
S tezo, da pri reševanju posledic izbrisa ne gre zgolj za politični, temveč obče družbeni problem, se strinja tudi Darko Štrajn.
Absolutno. In jaz mislim, mora vsak pripadnik, zavedni pripadnik državljan Slovenije več kot samo zardevati v tej zadevi. To je pač, tisti utemeljitveni zločin, na katerem temelji Slovenija.
Neža Kogovšek-Šalamon poleg kolektivne krivde družbe opozarja, da je potrebno najti tudi konkretne krivce za izbris.
Ampak krati pa ne smemo pozabiti, da izbris je zrasel v glavah in nastal v glavah točno določenih posameznikov. Za nekatere se že ve, za nekatere se morda malo manj ve, ker enostavno stvari še niso prišle ven, ker jih tisti, ki so se ga izmislili, držijo zase, ker vedo, da so na ta način zaščiteni. Ne? In seveda dejstvo je, da bi bilo tudi to mogoče ugotoviti in da bi tudi to ljudje morali zahtevati. Torej vsi tisti, ki se danes počutijo so krive za to, da je to vprašanje že 20 let nenaslovljeno, imajo možnost, da se odzovejo na to in sicer na ta način, da zahtevajo, da se odkrije krivce.
Kar slovensko družbeno in politično javnost bremeni so ignoranca in miti, ki bazirajo na nacionalistični ideologiji. Tej tezi pritrjuje tudi sodniška praksa, ki je v primerih, ko so izbrisani pred domačimi sodišči zahtevali odškodnino, prevzela stališče, da so zaradi dogodka izpred 20 let vsi zahtevki zastarali. Če so poboji po drugi svetovni vojni temeljili na ekonomski in ideološki bazi, je izbris leta 1992 temeljil na nacionalistični osnovi. Podobno kot povojni poboj, izbris ni prizadel zgolj neposrednih udeležencev, temveč tudi njihove potomce. Problem bo tako z leti nasprotno od pričakovanj politike in družbe zgolj naraščal. Ustanovitev samostojne slovenske države tako čedalje bolj postaja zgolj še ena zgodba ideološkega nasilja nad manjšinami. Zakon iz leta 2010 temu argumentu zgolj pritrjuje. Kultivator o žrtvah slovenskega osamosvajanja je pripravil Igor Požar. V ponedeljek pa ste vabljeni k poslušanju večerne oddaje Zeitgeist, ki bo še bolj podrobno obravnavala to tematiko.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
pa pije, kadi, masturbira, vse kako niče lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.